Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Zwyż 27 tysięcy lokacjał, 400 osobnikał u mediatecy, 300 u wideatecy. Usiocheta je można znaleźć u online bazie dadzienych pa etnografii Białorusi Etna Usio. Prahety projekt pachutarym usionniesznym wypusku pieradaczy pad znakam pachoni, u jakim witaje was Michaś Ściepaniuk. Ideja stwarzenia tej platformy należyć Jałgienu Barysznikawu, jaki zjawiajca hościem naszej pieradaczy. Jak każa, szmat pracy u projekt usklali prychylniki etnografii, jaki pracowali gramacka.
No na dany moment projektu nie ma ludzi w sztacie, którzy by tym zajmali się stale. Так что это сапраўды, это некалькі гадоў волонтёрскай працы. Ну і генеральная праблема, якобы, которая пэўны момант стала зразумела, што пры вялікай колькасці інстытуцыяў, даследчыкаў, матэрыялаў апублікаваных за 150-200 гадоў, колькі існуе ў цэлым этнаграфія як сфера дзейнасці, накоплена вельмі шмат, а пры гэтым няма ні дыскаграфіі беларускага фальклора, ні нейкіх спецыфічных такіх бібліятэк, да гэтага няма больш нідзе. Калі казаць пра Беларусь, пра беларускі матэрыял.
І таму вось вырашылі некалі сабрацца і гэтым заняцца, я працаваць. Як то і выглядала, як выглядаў вось гэты працэс пачаткі этна ўсё?
Пачыналася працэс таго, што прыводзілі ў парадак бібліятэку студэнцкага этнаграфічнага таварыства, папяровую, гэта некалькі тысяч асобнікаў. І для гэтага шукалі сістэму, у которой гэта ўсё можна было б звесці ў кучку. Бок сістэма, некую базу дадзеных, каб гэта ўсё вывесці з узроўню там запісаў у сшытках і на паперы, вывесці некую электронну базу дадзеных. Ну і натуральным чынам там спіс, база кніг цягне за сабой базу аўтараў, базу тэмаў і гэтак далей. Ну і потым аказалася, што такую базу ёсць сэнс рабіць публічна. Бо ад пачатку гэта меркавалася як закрыты праект для сябе, для сяброў таварыства, для ўнутранага ўжытку, скажам так. А потым аказалася, што гэта можа быць публічна, аж да таго, што знайшліся моманты ў заканадаўстве беларускім, каторыя дазваляюць так ці іначай нешта рабіць публічна. Заканадаўства пра бібліятэкі беларускае, каторая дазваляе бібліятэкам без згоды аўтараў прадастаўляць дасяг да аўтарскіх матэрыялаў пры ўмове абмежавання магчымасці стварэння копій. Ну, па факце гэта азначае, што калі не даецца кнопачкай скачаць самі матэрыялы, дасяжныя для зарэгістраваных карыстальнікаў бібліятэкі, аказалася, што ўсё, в прынцыпе, магчыма. Мы кансультаваліся там, з метадыстамі нацыянальнай бібліятэкі, з юрыстамі. І нейкі такі працэс атрымалася наладзіць.
Затым паявіліся таксама іншыя публікацыі, як разумею, бо зараз маем, напрыклад, шмат дыскаў, якіх можам ці паслухаць, ці даведацца пра іх на вашым сайце.
Таксама ў рамках апісання бібліятэкі была нейкая колькасць там аўдыёдыскаў, якія таксама патрабавалі гэтых вопісаў. Сапраўды аказалася, што такая элементарная рэч, як дыскаграфія, прыклад, ва Ўкраіне ёсць асобныя выданні па дыскаграфіі украинского фольклора. В Беларуси такого до этого не было. Ну и я могу зараз смело сказать, что то, что у нас зараз есть, это самая полная дискография белорусского фольклора. То есть это не все, что выдавалось, это я докладно веду, потому что есть несколько еще программ-пластинок 20-30-х годов, которые у нас есть, или просто еще не внесены в базу. Есть выдание интерпретации белорусского фольклора, которые, скажем так, в меньшем приоритете. Але из всего, что есть в свете, больше полная дискография белорусского фольклора в природе не существует.
Отдавали молоду на 17-м году, ой, калина, ой, малина, на 17-м году. На 17-м году за седую бороду, ой, калина, ой, малина, за седую бороду. А седая борода не пускает никуда, ой, калина, ой, малина, не пускает никуда. Пойду в речку за водой и возьму милого с собой, ой, калина, ой, малина, возьму милого с собой.
Чи поводле цябе тое, што паказвае ваш праект, гэта такі ўжо поўны вобраз беларускага аўтэнтычнага фальклору, чы ёсць яшчэ чаго шукаць, яшчэ што даследаваць, бо, скажам, усе экспедыцыі, ну ўжо так як ты і сказаў, так, з 200 гадоў праводзяцца. Ёсць яшчэ што даследаваць, чы можна сказаць так, што ўжо, ну, праца закончана, хопіць толькі сабраць усё ў такі сайт, вось як ваш, напрыклад.
Праца безумоўна не закончана, і дагэтуль фактычна тое, што было этнаграфія, оно паціху становіцца там сацыяльная антрапалогія, напрыклад. Люди вывучаюць у экспедыцыях уже не то, як святкавалі, там, напрыклад, купалі, а вывучаюць там памяць пра вайну, вусную гісторыю, которая фактычна можа тычыцца любых тэмаў. Што тычыцца там традыцыйнай культуры, скажам так, да, пісьмовай, то сапраўды, канешне, з кожным годам усё менш і менш палявых матэрыялаў можна сабраць. Ось, і сэнс такіх збораў, мабыць, пакрысе губляецца, але дагэтуль ён усё яшчэ ёсць. Але праект найперш і на сёння яшчэ арыентуецца найперш на тыя матэрыялы, которые былі апублікаваны. Таму што шмат даводзілася чуць у свой час, што вось там этнографы гадкія такія паселі на архівах сваіх і нічога не выдаюць, і бедныя людзі не ведаюць, дзе і што шукаць. Хаця людзі, которые хоць трошачку абазнаныя ў тэме, яны ведаюць, што за гэты 150-200 гадоў выдадзена вельмі шмат усяго. Першасная задача была сабраць тое, што выдадзена. То бок мы не пішам самі контент, мы не публікуем нейкія архіўныя запісы. Гаворка ідзе найперш пра тое, каб сабраць і сістэматызаваць тое, што было апублікавана, уведзена ва ўжытак нейкім чынам.
Тады ёсць з чаго карыстаць. А як ёсць з зацікаўленнем? Бо, напэўна, маеце нейкія інфармацыі. Вось колькі людзей карыстаецца вашымі рэсурсамі?
Зараз ёсць як бы людзі, которые прыходзяць на сайт нейкім чынам праз пошук. Вось, і некаторыя з іх рэгіструюцца як карыстальнікі бібліятэкі, юрыдычна так прымена як бібліятэчны сервіс бібліятэкі студэнцкага этнаграфічнага таварыства. Вось, ёсць карыстальнікі бібліятэкі, іх там зараз зарэгістравана больш за 300 чалавек. Стаіць задача працягнуць у праект тых, хто падобны контент стварае. Выдаўцоў, людзі, которые публікуюць нейкія аўдыёпадборкі, которые зацікаўлены апублікаваць свае нейкія архіўныя матэрыялы, экспедыцыйныя матэрыялы. Пакуль задача такая.
Чалавеку, які, скажам, пачынае цікавіцца беларускім фальклорам, беларускай аўтэнтыкай, ну, першае, што прыходзіць на думку, калі ідзе пра вось крыніцы, гэта Палесе. Беларусь, аўтэнтычны фальклор раўняецца Палесе. На самай справе хіба ёсць інакш.
Ну, я не ведаю, адкуль такая думка пра Палесе. Мне такіх асацыяцый не ўзнікае. Ну, Палесе можа быць у шырокім разуменні лічыцца этнаграфічным, хіба таму, што ёсць там некалькі вядомых, напрыклад, спевакоў, которых у свой час Зінаіда Мажайка даследуе, там Дубейкі, которые такія на слуху. І тут цікавае пытанне, мы калі пачалі картаграфаваць гэтыя матэрыялы, сапраўды аказалася, што ёсць некалькі цэнтраў на Палесе, па каторых шмат матэрыялаў апублікавана. І пытанне было такое, ці гэтага матэрыяла там шмат, таму што яго там сапраўды шмат, яго там шмат, таму што туды проста часцей ездзілі. Бо доўгі час на Палесе можна было сапраўды прасцей знайсці нейкія аўтэнтычныя матэрыялы, проста таму што з улікам там ізаляванасці геаграфічнай гэтых палескіх вёсак, яно там, ну, лепш захавалася. І туды было прасцей ехаць, чым ехаць па нейкіх іншых месцах і невядома, ці там што знойдзе.
А на дракою каліна, а на дракою каліна, таму мы вола дзяўчына, таму мы вола дзяўчына, белая речка вымала,
напрыклад, дзе-небудзь на заходніх областях там Беларусі, которые будуць гістарычна так склалася больш урбанізаваныя, больш там прывязаныя да гарадской жа культуры, там можа быць сярод песень народных будзе, ну, скажам, іх будзе менш, будзе больш там касцёльных уплываў, напрыклад, але пры гэтым там можа быць абсолютна цудоўны тэкстыль, каторага не будзе ў іншых рэгіёнах. Ёсць там цэнтры ганчарства, напрыклад, ёсць цэнтры, дзе там сапраўды некая спеўная традыцыя так ці інакш захавалася лакальна. Ёсць там, не знаю, дударскі рэгіён, як бы вялікі, вся поўна ж Беларусі. Бок, ну, кожны рэгіён адметны, і, ну, я то, в прынцыпе, як бы не прыхільнік нейкіх такіх вельмі жорсткіх падзелаў на рэгіёны, з той прычыны, што любая традыцыя это ўсё ж такі такі градыент і пераход пастаянна з аднаго ў другое. Няма як бы жорсткіх такіх выразных межаў, што тут адно сканчаецца і рэзка пачынаецца нешта зусім іншае. Это заўсёды такія плаўныя пераходы. І тому якби у нас задача якби не стоїть якби займатися аналізом цих матеріалів, так? Ми збираємо фактологію. Як її буде громадство використовувати, це вже питання іншого порядку.
Гартаючи, наприклад, аудіотеку, знайдемо так само виданні з Падлаша.
Так, звісно. Ну, тобто, що там Дорофей Фіонік шмат годов видає на Падляші, то робота, яку він робить, вона так само натуральним чином у базі адміністрована. Ще ніяк руки не доходять, насамперед, зв'язатися з Дорофеєм і домовитися про те, як ці матеріали можна було публічно розміщати так само.
А що далі? Які плани ось на ближайший час? Далі збираєте, далі шукаєте?
Історія не в тому, що люди, коли опублікували, ми їх там просимо поділитися. Ну, ця праця з законодавством підтверджена така, що бібліотеки можуть збирати матеріали, які були опубліковані будь-яким способом. Поскільки ми юридична бібліотека, ми це і робимо. Що стосується планів, то за некалькі годов якби, роботи проєкту є назірання, що волонтерська робота вона не дуже ефективна, тому що все ж таки проєкт специфічний, треба вміти і розбиратися, що як працює. На це тратиться час волонтер, на навчання на волонтера, а потім як будь-який волонтер можуть сісти і якби, ще, якби, час потрачено на пусту. Поки є розуміння того, що, мабуть, більш ефективно було б вміти якийсь штат супрацовників, які б займалися, штат редакторів, на жаль, поки немає такої можливості фінансової. Ось, ми завели собі Patreon, так що можна нас підтримати на Патреоні ніякої копеєчкою. Там, ну, це підписка, там раз на місяць може списуватися ця сума, яку чоловік сам бере. Є думки ближайшого спробувати все ж таки вийти на цю історію з штатними співпрацівниками. Як звичайно у таких проєктах, пошук там фінансування, пошук ніяких можливостей, спонсорів, меценатів, там запрошую долучатися.
Гостем передачі «Пад знаком пагоні» був Євген Барышніков. А базу даних по етнографії Білорусі знайдете по адресу etno.by. За супольно проведений час дякую уже Михась Степанюк. Жадаю приємного вечора, до зустрічі і щасливого.